7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Piața muncii din Moldova și problemele ei.
Piața e supra-saturată de juriști. Cu toate acestea, practic, toate instituțiile pregătesc așa specialiști și nu se pot integra pe piața muncii.
Președintele României își încheie vizita în Republica Moldova.
Vreau să știți că este esențial ca Republica Moldova să-și ia un drum către Uniunea Europeană, un drum ferm. Semnele din ultimele 5 luni sunt pozitive.
Și problemele economice pe primul loc în discursul către națiune al președintelui american Barack Obama.
Iar la lumea din jur astăzi despre oamenii nevoiași ai Chișinăului.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Președintele României, Traian Băsescu, și-a încheiat vizita de două zile în Republica Moldova, îndemnând-o să facă reforme pentru integrarea europeană.
Vreau să știți că este esențial ca Republica Moldova să-și ia un drum către Uniunea Europeană, un drum ferm. Semnele din ultimele 5 luni sunt pozitive.
Vorbind la Cahul, Băsescu a spus că locul Moldovei este în Europa, dar a avertizat că atingerea standardelor europene presupune sacrificii. Ministrii de externe ai Moldovei și Ucrainei se vor întâlni mâine în localitatea Balșaia Coșnița la ceremonia de instalare a primului semn de frontieră pe sectorul transnistrean al graniței moldo-ucrainiene. Agenția Moldpress scrie că Iurie Leancă și Petro Poroșenko vor avea și discuții despre relațiile bilaterale și internaționale și vor semna un plan de consultări între ministerele de externe de la Chișinău și Kiev pentru anul 2010. Partidul Comuniștilor a cerut revenirea la vechile tarife pentru curentul electric, gaz, apă și încălzire. Vorbind la o conferință de presă la Chișinău, deputații comuniști Eduard Mușuc și Oleg Reidman au spus că PCRM va aduce această revendicare în atenția guvernului și pe cale oficială. Cei doi au mai spus că mărirea tarifelor nu este nici în interesul consumatorilor, nici în interesul producătorilor și că scumpirile trebuie anulate pe cale pașnică. Un procuror anticorupție a anunțat astăzi că au fost clasate din lipsă de probe două dosare penale în care Vlad Filat figura ca bănuit. Potrivit Moldpress, procurorul Boris Poiată a spus că este vorba de dosarul privind contrabanda cu țigări și cel privind comercializarea avioanelor. Poiată a insistat că ambele cauze au fost închise înainte ca Filat să devină premier. Liderii participanți la conferința internațională asupra Afganistanului de la Londra au căzut de acord asupra unui calendar al retragerii trupelor străine. Potrivit unei ciorne a declarației finale, forța internațională va începe să transfere afganilor răspunderea pentru securitate, începând de la sfârșitul anului curent. Într-un interviu acordat la Londra Europei Libere, ministrul de finanțe afgan Omar Zalihval a salutat decizia liderilor internaționali. Ministrul afgan a spus că transferul puterii nu va însemna abandonarea Afganistanului, ci împuternicirea guvernului și poporului afgan. Parlamentul Ucrainei l-a demis pe ministrul de interne Yuri Lutsenko, un aliat al premierului Iulia Timoshenko. Votul din Parlament a fost inițiat de partidul lui Victor Ianukovici, care se va confrunta cu premierul Iulia Timoshenko în turul al doilea al alegerilor prezidențiale la 7 februarie. După votul de astăzi din Parlament, Iulia Timoshenko a spus că Lutsenko va conduce mai departe Ministerul de Interne, din poziția de prim vicepremier al cabinetului ei.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Moldova a primit în ultimul timp asigurări de sprijin moral, politic, dar și financiar din partea multor instituții internaționale, guverne și țări. Astăzi, directorul Băncii Mondiale pentru Ucraina, Moldova și Belarus, Martin Reiser, a anunțat că instituția sa va acorda Moldovei un sprijin financiar de 80 de milioane de dolari. Acești bani vor fi destinați unor proiecte în domeniul competitivității, în domeniul social și pentru sănătate. Tot astăzi, președintele României a anunțat că va oferi un ajutor financiar Moldovei de 100 de milioane de euro, în răstimp de 4 ani pentru proiecte în domeniul educației și infrastructurii. Iar de ună zi la Washington, premierul Vlad Filat a semnat acordul pentru 262 de milioane de dolari în cadrul proiectului Millennium Challenge, un proiect al guvernului american.
Știri bune toate acestea dacă banii ar fi folosiți cu chibzuială și în mod transparent. Premierul Filat spunea la întâlnirea de astăzi cu oficialul de la Banca Mondială că guvernul său este îngrijorat de situația persoanelor din categoriile defavorizate ale societății și că o parte a acestor bani vor fi folosiți tocmai pentru a prelua o parte din greutățile financiare ale acestor moldoveni depășiți de cheltuielile cărora nu le pot face față.
Și mulți dintre ei nu pot plăti facturile și nu pot face față cheltuielilor zilnice pentru că nu-și găsesc un loc de muncă. Potrivit ultimelor date statistice, e drept de acum câteva luni, din septembrie 2009, numărul șomerilor înregistrați era de 76.000, cu 28.000 mai mult ca în urmă cu un an. Mulți dintre ei sunt tineri și unii s-au întors din străinătate, unde nu au mai găsit de lucru. Lucia Diaconu.
Pe Ion Mântăluță l-am întâlnit la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din Chișinău. Mi-a spus că s-a întors nu demult din Moscova, unde a lucrat în construcții și ar vrea să-și găsească ceva de lucru în Moldova, tot în acest domeniu, chiar dacă este profesor de meserie cu studii superioare. Nu vede altă soluție pentru a scoate în capăt casa pe care s-a apucat să o construiască.
Eu m-am angajat la școală, lucrez, n-am unde trăi, trebuie să-mi fac casa. Calitatea lecției cred că nu e aceea care trebuie să împart ziua în jumătate în studiere, jumătate în piatră și în mortar.
Directoarea Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, Ala Șupac, a confirmat că există tendința revenirii pe piața muncii din Moldova a persoanelor de peste hotare care și-au pierdut locul de muncă din cauza crizei. Aceste persoane ar putea găsi pe piața din Moldova oferte care să-i intereseze, deși nu atât de bine remunerate. Aceasta ar fi problema cea mai mare, salariile mici. Bună oară, în sectorul serviciilor, unde se atestă lipsa forței de muncă, salariul e în jur de 2500 de lei. Dar nici tinerii, în rândul cărora se atestă o rată înaltă de șomaj, nu acceptă să muncească pentru acest salariu.
E o problemă că tinerii nu sunt orientați pentru îmbrățișarea profesiei încă din școli. Mulți din ei, având părinți sau rude peste hotare, se duc la instituții superioare de învățământ pentru juriști, economiști, relații economice internaționale sunt practic lipsă ofertele de muncă, piața e supra-saturată de juriști. Cu toate acestea, practic, toate instituțiile pregătesc așa specialiști și nu se pot integra pe piața muncii.
Tinerii instruiți se angajează foarte greu în câmpul muncii din cauza că sectorul privat este subdezvoltat, consideră experta de la Institutul Viitorul, Tatiana Larușina. Anume, acest sector poate oferi locurile de muncă bine plătite pe care le caută tinerii. Motivul principal al migrației forței de muncă a fost nu absența locurilor de muncă, ci salariile mici. Atâta timp cât oamenii nu-și vor putea rezolva problemele cu salariile pe care le pot avea în Republica Moldova, migrația forței de muncă va continua. Chiar și cei care au revenit în țară pentru că și-au pierdut locul de muncă, așteaptă să se schimbe situația de acolo și să se întoarcă. În același timp, statisticile nu arată situația reală de pe piața de muncă, spune Tatiana Larușina.
În situația anului trecut, care noi am avut, o mare parte din muncitori a trecut în zona gri, adică este ceea ce noi numim salarizarea nedeclarată sau locuri de muncă de care nu se plătesc impozite și care nu sunt registrate în statistică. Ocuparea neoficială a crescut, ea crește și în celelalte țări în situația de criză, cu atât mai mult în situația când instituțiile în țară, cum este Moldova, sunt atât de slabe.
E adevărat că oamenii speriați de criză au încercat toate formele, inclusiv și înregistrarea la Bursa Muncii, pentru a nu rămâne fără minimul de existență. Au acceptat chiar și munci mai puțin calificate, spune experta în resurse umane. Dar aceasta nu e o soluție de durată și oamenii vor alege să plece acolo unde își vor putea rezolva problemele. Economia Republicii Moldova oferă foarte puține oportunități în acest sens, este de părere la Larușina. Piața muncii a fost și rămâne încă rigidă, adaugă ea. De aceea, guvernul ar trebui să promoveze reforme structurale și să susțină sectorul privat, să aducă investitori strategici cu tehnologii noi, care nu doar vor deschide noi locuri de muncă, ci locuri de muncă mai bine plătite și în sectoarele care suferă de recesiune mai mult, în zonele de la periferie, unde s-a instalat sărăcia. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Vom reveni la problemele sociale din Moldova peste câteva minute în cadrul rubricii noastre Lumea din jur.
Acum însă să ne oprim la finalul vizitei președintelui României Traian Băsescu la Chișinău. Vizita făcută la invitația președintelui interimar al Republicii Moldova și speaker al Parlamentului Mihai Ghimpu. Cum ați auzit în știri, președintele de la București a fost la cimitirul de la Țiganca și a vizitat viitorul consulat al României de la Cahul. L-am întrebat înainte de emisiune pe Vasile Bodnaru, care a urmărit în această vizită, ce declarații mai interesante a făcut de liderul de la București în cursul acestei zile.
La cimitir a făcut baie de mulțime, cum este obiceiul, și vă dați seama că pe acest frig nimeni nu a putut aduce cu forță lumea care să-l întâmpine. Într-adevăr, a fost o manifestare firească a admirației pentru președintele român. Asta am văzut și pe traseu, grupuri de elevi, de exemplu, pentru care Băsescu a avut un gest admirabil, s-a oprit surprinzând paza și cortegiul, a dat autografe pe poze, pancarde. În fine, reperul principal a fost la universitate, Universitatea HDU, unde președintele român s-a arătat conștient de faptul că oamenii de acolo sunt în zona limitrofă cu un stat membru al Uniunii Europene și le-a promis studenților și cadrelor didactice de la Universitatea din Cahul acțiuni concrete de compatibilizare a Moldovei cu România pe diverse domenii, începând de la infrastructură și terminând cu învățământul. Când e vorba de infrastructură, am numit în primul rând calea ferată și am auzit despre un proiect mai vechi, construcția unui tronson de cale ferată cu ecartament european Iași-Chișinău. Pe această lucrare au pedalat o mulțime de guverne, tot aici suntem deocamdată, sperăm că ultima dată se vorbește și deja se va face. S-a mai vorbit și despre compatibilizarea sistemelor energetice și a sistemelor de gazoducte.
Președintele a vorbit, am înțeles, și despre un ajutor concret economic acordat Republicii Moldova. Ne poți spune mai multe în ce cifră a vehiculat președintele de la București?
Și ieri și astăzi a repetat-o în fața studenților, este vorba despre 100 de milioane de euro promise în 4 tranșe pentru următorii 4 ani, adică câte 25 de milioane pentru fiecare an. Și acestea sunt bani pentru infrastructură, așa a zis președintele Băsescu. Și președintele Băsescu a mai atras atenția că mai sunt bani europeni, pentru care, iarăși, universitarii, studenții și cadrele didactice, trebuie să depună dosare împreună cu cercetători din România. Iarăși este vorba de ceva de ordinul a 150 de milioane de euro care trebuie să fie luați cu proiecte deștepte.
Per ansamblu, vizita pe care ai urmărit-o și ieri și astăzi, ți s-a părut cum? Cum ai caracterizat-o?
Am impresia personal că președintele Băsescu în felul ăsta se desculpă pentru sprijinul pe care l-a acordat cândva comuniștilor și acum este dator să sprijine un regim democratic care firește că este mai apropiat.
Mulțumesc că a fost de la Chișinău, Vasile Botnar.
A adus ceva nou această vizită în relațiile dintre Moldova și România? Este întrebarea pe care Radu Benea i-a adresat-o istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru.
Mesajul președintelui Traian Băsescu făcut public pe parcursul vizitei sale la Chișinău este în concordanță cu așteptările cetățenilor Republicii Moldova. El aduce soluții concrete în ceea ce privește chestiunea dobândirii cetățeniei române, simplificării procedurii de obținere a vizelor, lansării procesului de aplicare a legii privind micul trafic la frontiera cu România sau majorării numărului de locuri acordate tinerilor din Republica Moldova care vor să meargă la studii în România. În fine, mesajul președintelui Băsescu este simplu și pragmatic, este unul bun și optimist pentru cetățeanul simplu din Republica Moldova.
Pe de altă parte, președintele Traian Băsescu a respins ideea semnării unui acord politic bilateral cu Republica Moldova sau a unui acord de frontieră. Ce semnificație au aceste declarații?
Președintele Băsescu a confirmat public respectul statului român pentru suveranitatea și independența Republicii Moldova s-a declarat disponibil de a încheia un acord bilateral privind regimul de frontieră pentru ca cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului să circule liber într-un sens sau altul, dar totodată șeful statului român a punctat apăsat că recunoașterea statalității moldovenești care este o consecință a evoluțiilor istorice din secolul trecut, nu va implica și recunoașterea unui popor distinct din Republica Moldova. În concepția președintelui, Prutul trebuie să fie râul care unește și nu care desparte, soluția avansată de autoritățile de la București fiind negocierea unui parteneriat european cu Republica Moldova.
Liderii comuniști de la Chișinău au avut reacții ostile la adresa președintelui Băsescu, unul dintre aceștia, Marc Tkaciuc, acuzându-l în termeni duri, spunând că infractorul s-a întors la locul faptei, făcând trimitere de fapt la supozițiile de pretinsă implicare a României în evenimentele din 7 aprilie. Cum comentați aceste reacții?
Reacțiile liderilor comuniști, unii dintre aceștia cu pretenții de politicieni de rasă, sunt nu numai o mostră a moravurilor proaste bolșevice, dar și un indiciu că actuala conducere comunistă renunță și la puțina spoială europeană de odinioară și degenerează completamente într-un limbaj și un comportament marginal de tip Jirinovski.
A fost opinia istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru într-o discuție cu Radu Benea.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Alții au 2000 și nu le se ajunge. Eu am 200. Păi cum să nu se ajungă? Aici trebuie să ocotit cât pipâne numai să duci și nici pipâne nu se ajunge. Păi eu trebuie și fata să întrețin și eu să mă întrețin.
Cu 200 de lei, o familie cu venituri medii reușește doar să cumpere de alegurii pentru o seară. Cu aceeași sumă de bani, o familie din Chișinău încearcă să supraviețuiască o lună întreagă. Vorbesc de Mihai și Lina Nicu, tată și fiică pentru care produsele din carne sau o haină nouă de mulți ani au devenit un lux. I-am vizitat acum câteva zile. Singurul lor venit stabil este pensia de invaliditate a lui Mihai. Piciorul stâng i-a fost schingiuit în armată.
Trag piciorul stâng după mine. Și îmblu în ortopedică obuia și iese deformează, îmi formă picioarele ca așa și piciorul la mine nu e deformat.
Lina și Nicu stau într-o garsonieră de 12 metri pătrați în care am intrat fără să mă descalț, pentru că nu aveau covare pe jos. Mihai îmi spune că reușesc să supraviețuiască din mila mai multor oameni. Sunt zile în care nu pune o fărmitură de pâine în gură. Dacă reușește să facă rost de mâncare, cedează partea sa a fiicei.
Nu murim de foame, dar de sătui nu. Fata e de gastrită, eu tot cu iazvă la stomac. De nemâncare, că nu te alimentezi la timp, nu te alimentezi calitativ.
Mihai și Lina se încălzesc cu un reșou electric pentru că radiatoarele din casă sunt vechi și abia dacă dezmorțesc aerul. Datoriile mari la serviciile comunale, 10.000 de lei, sunt o altă problemă care îl frământă pe Mihai.
De 10 ani datoriile este greu. M-a dat în judecată, zic, eu dacă așa aș plăti, m-a judecat fără mine, măcar să m-aș chemat să spun de ce anume, cum. Dar așa, dar singurul vedeți și căldură, că am oprit aici, dacă numai cu aici, am cu jerurile astea, puteai să îngheți.
Mihai îmi spune că, deși se mișcă cu greu, a fost de nenumărate ori la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă. În zadar, însă.
Mi se spune de acolo că sunteți la ajutor social, adică pensionar sunteți. Și veniți să ne bateți capul. Noi la aici tineri, sănătoși, nu avem unde. Trimiteți-mă la cursuri careva, să lucrez, să-mi scot datoriile, măcar nu că să mă întrețin pe mine mai bine, măcar datorii n-am.
Se spune că necazul îi apropie pe oameni. Când i-am spus lui Mihai Nicu că vreau să vizitez o altă familie, a unui tată nevăzător care își crește singur pe cei 3 copii ai săi. Mare mi-a fost mirarea când Mihai m-a întrebat dacă merg la Gheorghe Isac din Trușeni. Avea dreptate. Pe timp de iarnă, familia Isac, 2 băieți și o fată, tatăl lor și bunica de 80 de ani, se încălzesc într-o odaie. Toate necazurile, îmi spune Gheorghe Isac, îi se trag după ce a suferit un accident.
După ce s-a născut fetița, când aveam un an, în 2001, am căzut de pe casă.
După accident, soția l-a părăsit lăsându-i în grijă 2 băieți gemeni și fetița. De atunci și-a asumat rolul de mamă.
Citeam cândva, când vedeam o carte unde o familie tot numeroasă și un copil din familia aceea scrie: tata era mai aspru cât a fost mama, dacă nu a decedat mama, el și-a asumat rolul mamei și copiii simțeau dragoste, dragostea mamei o să-mi s-au prin tata. Așa și eu mă stărui, dacă, nu știu dacă mi se primește.
Se pare că familia Isaac cu greu întrezărește luminița de la capătul tunelului. Gazul s-a scumpit, deci vor trebui să plătească mai mult pentru încălzire. Băieții au fost anunțați la școală că vor rămâne fără bursă și loc în cămin, iar mama de 80 de ani, singura care îi ajută, are sănătatea cam șubredă. Cu toate acestea, Gheorghe Isaac se arată optimist. Îmi spune că atâta timp cât mai sunt oameni care nu pot fi indiferenți față de necazurile altora, Moldova mai are o șansă. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Problemele economice sunt la ordinea zilei în România, chiar dacă ministrul de finanțe de la București, Sebastian Blădescu, a declarat astăzi că, potrivit calculelor, documentelor și analizelor experților, în 2010 s-ar putea micșora numărul șomerilor. Declarația este însă controversată. De la București, Sabina Fati.
Numărul șomerilor din România va continua să crească cel puțin în următoarele două luni, după cum rezultă din datele unei cercetări făcute de Institutul Național de Statistică. În urma unor sondaje făcute printre managerii principalelor sectoare economice, concluzia specialiștilor este că numărul de salariați va scădea cu circa 15% în perioada imediat următoare în industria prelucrătoare, în construcții, în servicii și în comerțul cu amănuntul. În industria grea, patronii se bucură că guvernul va prelungi legea privind șomajul tehnic, ceea ce înseamnă că statul le plătește celor aflați în această situație asigurările sociale, pensiile și asigurările de sănătate, iar întreprinderile o leafă de 75% din salariul net. Premierul român le-a atras atenția angajatorilor că există un program european care îi poate ajuta cu peste 50% din aceste cheltuieli. În orice caz, oficialii români susțin că numărul total al șomerilor nu va depăși anul acesta 1 milion. Evaluarea a fost oferită astătoamnă de reprezentanții Fondului Monetar Internațional, iar reprezentantul Femei pentru România, Jeffrey Franks, a sugerat că lucrurile pot încă aluneca spre această dimensiune. Autoritățile române s-au angajat să reducă numărul bugetarilor cu cel puțin 100.000, dar se pare că este vorba doar despre posturi neocupate și bugetate în instituțiile publice. La sfârșitul lunii trecute, peste 700.000 de oameni erau înregistrați ca șomeri, dar sindicatele și patronatele estimează că până la sfârșitul anului, numărul celor fără locuri de muncă se va dubla și ar putea ajunge la 1,5 milioane. Pentru a stabiliza lucrurile, guvernul are câteva propuneri socotite deja destul de ineficiente de liderii sindicali. Astfel, firmele care vor angaja șomeri vor beneficia de deduceri fiscale în funcție de sumele pe care le investesc în această forță de muncă. Mai mult, premierul român a explicat că guvernul va finanța un program care va beneficia de fonduri europene de jumătate de miliard de euro, prin care firmelor care angajează șomeri tineri sau cu vârste de peste 45 de ani sau provenind din agricultură, li se vor achita de către stat până la 75% din salariul angajaților. Aceste măsuri nu au însă darul de a rezolva lucrurile, în condițiile în care bugetul României pe acest an nu a prevăzut mai deloc bani pentru investiții în lucrări publice. E greu de spus cum va fi pornit motorul economiei naționale, care ulterior se ducă la crearea unor noi locuri de muncă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În discursul despre starea națiunii, alocuțiune anuală a președintelui Statelor Unite în Congres, Barack Obama le-a spus americanilor că războaiele din Afganistan și Irak se apropie de sfârșit și că administrația sa este în stare să relanseze economia.
In Afghanistan, we're increasing our troops and training Afghan security forces.
În Afganistan, a spus Obama, suplimentăm efectivele militare și antrenăm forțele afgane ca să poată prelua conducerea în iulie 2011, când trupele noastre vor începe să revină acasă. Vom răsplăti buna guvernare, reducerea corupției și vom sprijini drepturile tuturor afganilor, bărbați și femei deopotrivă. În privința războiului din Irak, cu care Obama n-a fost de acord încă de când era senator, președintele a spus în discursul său de astă noapte că și el se apropie de final.
We will have all of our combat troops out of Iraq by the end of this August.
Trupele noastre combatante din Irak vor fi retrase integral cel mai târziu la sfârșitul lunii august, a spus Obama în aplauzele membrilor Congresului. Obama a insistat asupra unei alte realizări din politica externă, anume iminenta semnare a unui nou tratat cu Rusia asupra reducerii armamentelor, urmașul tratatului START care a expirat luna trecută. Președintele american a mai spus că negocierile cu Moscova și alte inițiative de politică externă au sporit credibilitatea internațională a Statelor Unite, asigurându-le mai mult spațiu de manevră în relațiile cu regimuri problematice, cum sunt cele din Coreea de Nord sau Iran. Corespondentul Europei Libere la Washington, Andrew Tully, spune însă că cea mai mare parte a discursului președintelui s-a concentrat asupra problemelor economiei americane. Mulți analiști spun că, din punct de vedere tehnic, recesiunea americană s-a încheiat, dar șomajul se menține la cote neobișnuit de ridicate, peste 10%, ceea ce semnalează că, deși afacerile merg mai bine, multe firme se tem să reînceapă angajările.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Cine a văzut coasta de fildeș Algeria în sferturile Cupei Africii nu va uita. Cum s-ar putea uita unul din cele mai bizare, mai anapoda, mai spectaculoase și mai hilare meciuri de fotbal jucate vreodată într-o competiție majoră? Algeria a învins cu 3-2, a scos din cursă coasta de fildeș, marea favorită la titlu, și s-a calificat în semifinale. Rezultatul e o surpriză, dar asta e partea banală a poveștii. Meciul a început previzibil. Coasta de fildeș a deschis scorul la o fază de somnambulism a defensivei algeriene. Au urmat 30 de minute de amuzament în care algerienii au urmărit cu viu interes ratările prostești ale adversarilor. În minutul 40, la un contraatac aproape întâmplător, algerienii au egalat. În repriza a doua, nimeni n-a mai jucat ceva inteligibil până în ultimele două minute. În minutul 89, Keita a făcut câțiva pași spre interior și din apropierea colțului careului a reușit un șut fabulos în vinclu. Frumusețea orbitoare a golului a avut însă efecte perverse. Coasta de fildeș a decis că nu mai e nimic de jucat, iar Algeria a pornit cu disperare în atac. La faza următoare, după mai puțin de un minut, algerienii au egalat cu sprijinul deplin al apărării adverse. Au urmat prelungirile, dar toate cele 30 de minute suplimentare s-au jucat după o formulă nemai văzută. Coasta de fildeș a dispărut. A jucat doar Algeria. Încă din primul minut de prelungire, algerienii au înscris repetând schema de la golul anterior. O centrare proastă la care adversarul s-a uitat cu respect și o lovitură simplă de cap. Restul prelungirilor a avut toate calitățile unui spectacol bezmetic. Algeria putea înscrie de 10-12 ori din situații de 1-1 la maxim 2 metri de poartă. Coasta de fildeș a renunțat complet să mai alerge sau măcar să intre în posesia baronului. Scene de un ridicol total au găsit 4-5 algerieni singuri cu portarul încercând să introducă mingea în poartă. Rezultatul? Ciocniri grotești între coechipieri, luxații, execuții de mare pericol pentru tabela de marcaj și publicul din tribune. Meciul s-a încheiat într-o uluială generală. Coasta de fildeș a ilustrat un caz rarisim de paralizie completă. Această ediție a Cupei Africii va rămâne în amintire prin căderea misterioasă și hilară a coastei de fildeș. A fost de altfel săptămâna trăznăilor globale. La Madrid, Cristiano Ronaldo a înscris cele două goluri ale lui Real în meciul câștigat cu Malaga. Cel de-al doilea gol a fost o execuție de antologie cu un volei invizibil de la 20 de metri sub bară. După 20 de minute, Ronaldo a intrat într-un clinch cu unul din fondașii adverși. La a doua încercare, Ronaldo a reușit să fractureze nasul adversarului și a fost eliminat. La Milano, în marele derby local, Inter a ajuns 9 oameni și a bătut AC Milan clar cu 2-0. Ronaldinho a ratat penaltiul care putea relansa meciul și s-a certat vreme de 90 de minute cu toată lumea, de pe teren și din tribune. Evident, evenimentele nu pot ține așa. Săptămâna viitoare va fi mult mai liniștită. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Alexandru Isaev, redactor șef la Comunistul.
Ziarul Comunistul comentează vizita lui Traian Băsescu în Moldova. Presa moldovenească, mai ales cea liberală, și-a exprimat entuziasmul în această privință, pe care însă Ziarul Comunistul nu-l împărtășește. Această vizită e inopinată, consideră Comunistul, deoarece președinții de obicei nu vizitează oficial țările ce nu au o guvernare trainică. În acest sens, Moldova nu se deosebește acum mult de Somalia. Noi avem un președinte interimar, criza politică continuă, perspectivele guvernului și ale parlamentului sunt incerte. De ce a venit Băsescu în Moldova? Se întreabă ziarul. Comunistul e indignat de declarația lui Traian Băsescu, aceea că el nu va recunoaște niciodată frontiera de la Prut. Suntem indignați nu atât de această declarație, cât de faptul că ea a fost făcută în Chișinău, în capitala statului, a cărui frontieră președintele român nu o recunoaște. A fost un gest calculat al diplomației românești, consideră publicația. Asemenea declarații nu pot contribui la îmbunătățirea relațiilor dintre Moldova și România.
И не думает, что такого рода заявления смогут способствовать налаживанию хороших отношений между Молдовой и Румынией.
Cu Alexandru Isaev, redactor șef la Comunistul, punem punct emisiunii noastre din această seară, dar înainte de a ne lua rămas bun, vă anunțăm că în ediția de mâine dimineață de la ora 7 emisiunii vom difuza un interviu cu doctorul Liviu Vedrașcu, singurul moldovean care a fost invitat la celebra emisiune a televiziunii americane CNN, moderată de Larry King. Domnul Vedrașcu, medic acum la Washington, este coordonatorul întregului ajutor umanitar internațional în Haiti, la Spitalul Universitar din capitala Port-au-Prince. Înainte de a ajunge în America, domnul doctor a lucrat la spitalul de la închisoarea Pruncu din Moldova.
Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Mircea Țicudean și Oana Serafim.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio Europa Liberă.